var teikt, ka pēdējā laika krīzes notikumi faktiski nav līdz šim ietekmējuši čeku loterijā, čeku iesniegšanas paradumus. Laika posmā no 1. Līdz 24. Martam bija šajā loterijā savu dalību reģistrējuši 53,299 iedzīvotāji kopumā, iesniedzot nedaudz vairāk par 756,000 čeku, kas ir burtiski ar pāris tūkstošiem mazāk nekā mēnesi iepriekš tādā pašā periodā, un ir pat vairāk nekā tieši tādā pašā periodā janvāra mēnesī. Nu, var teikt, ka cilvēki tāpat ir turpinājuši iepirkties un aktīvi šos čekus reģistrējuši loterijā. To skaits būs iespējas šobrīd notiekošajiem nākotnēm, to droši vien rādīs nākamā mēneša dati.